SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
นายกออสเตรเลียเสนอความช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้โฮสเทลที่นิวซีแลนด์ล่าสุดพบเสียชีวิตแล้ว6รายแบงก์ชาติออสเตรเลียส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเร็วสุดเดือนหน้าออสเตรเลียนิวซีแลนด์ติดโผรับช่วงเป็นเจ้าภาพรักบี้เวิลด์คัพหลังฝรั่งเศสประกาศถอนตัวติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย16พฤษภาคม2566กับผมตินรวัตรบัญญัติครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานีซีระบุว่ารัฐบาลสหพันธรัฐจะยอมรับคำแนะนำจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ที่อาจเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดเชิดชูคนผิวขาวให้เป็นองค์กรก่อความไม่สงบด้านประธานคณะกรรมการต่อต้านการหมิ่นประมาทเดวีอับราโมวิชเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้ที่เรียกร้องให้กลุ่มนีโอนาซีถูกกำหนดให้เป็นองค์กรก่อความไม่สงบโดยการแถลงข่าวในวันนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังผู้เคลื่อนไหวนีโอนาซีแสดงการคารวะแบบนาซีนอกอาคารรัฐสภาของรัฐวิกตอเรียเป็นครั้งที่2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากเหตุการณ์ก่อนหน้าในลักษณะเดียวกันเมื่อเดือนมีนาคมนายกรัฐมนตรีอัลบานีซีกล่าวอีกว่าจะไม่มีความอดทนต่อกลวิธีการข่มขู่ที่ใช้โดยกลุ่มหัวรุนแรงฝ่ายขวาและจะไม่ลังเลในการยอมรับคำแนะนำของหน่วยงานความมั่นคงที่นิวซีแลนด์คริสฮิปกินส์นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กล่าวว่าจะมีการสืบสวนเพื่อหาสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ในโฮสเทลแห่งหนึ่งในกรุงเวลลิงตันเมืองหลวงของนิวซีแลนด์มีประชาชน11รายที่ยังคงไม่ทราบชะตากรรมขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่อย่างน้อย6รายโดยทางการของนิวซีแลนด์คาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีฮิปกินส์ของนิวซีแลนด์กล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นโศกนาฏกรรมและน่าสยดสยองและย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและทำให้แน่ใจว่าประชาชนปลอดภัยด้านนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานีซีกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในนิวซีแลนด์เป็นโศกนาฏกรรมของมนุษย์ที่น่าสยดสยองโดยได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีฮิปกินส์ของนิวซีแลนด์แล้วและได้เสนอความช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียหากมีความจำเป็นธนาคารสำรองแห่งออสเตรเลียหรือ RBA อาจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานขึ้นอีกครั้งโดยเร็วที่สุดภายในเดือนหน้าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาธนาคารสำรองได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเป็นร้อยละ 3.85หลังระงับไว้ชั่วคราวเพียงครั้งเดียวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยการปรับขึ้นครั้งล่าสุดนั้นนับเป็นครั้งที่11ภายในระยะเวลาเพียง1ปีรายงานการประชุมของบอร์ดธนาคารสำรองเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ได้มีการเผยแพร่แล้วในตอนนี้เปิดเผยว่าได้มีการลงมติว่าอาจยังมีความจำเป็นในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตและระบุเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อมีความคืบหน้าอย่างไรอดัมบอยตันหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจจากธนาคารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หรือ ANZ กล่าวว่ามีข้อบ่งชี้ในถ้อยคำของธนาคารสำรองที่อาจเป็นไปได้ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการไว้ในตอนแรกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับการพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรักบี้เวิลด์คัพหลังจากที่ฝรั่งเศสถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี2568ซึ่งผู้จัดในฝรั่งเศสระบุว่าการถอนตัวดังกล่าวเป็นไปเนื่องด้วยเหตุผลทางการเงินโดยคณะกรรมการสมาคมรักบี้นานาชาติจะประชุมกันในวันพรุ่งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปประธานสมาคมรักบี้นานาชาติทรอยแกรนท์กล่าวว่าเป็นความคืบหน้าที่น่าผิดหวังและคณะกรรมการจะเร่งพิจารณาตัวเลือกในกรณีเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายต่อไปทั้งนี้ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันรักบี้เวิลด์คัพเพียงประเทศเดียวครั้งล่าสุดเมื่อปี2551ที่ผ่านมาแต่เป็นเจ้าภาพร่วมกับนิวซีแลนด์ในปี2560ช่วงนี้ตรวจสอบราคาซื้อขายทองคำที่เมืองไทยวันนี้กันนะครับทองรูปพรรณรับซื้อที่บาทละ 31,623 บาท76สตางค์ขายออกที่บาทละ 32,800 บาททองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 32,200 บาทขายออกที่บาทละ 32,300 บาทครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศวันนี้1ดอลลาร์สหรัฐแลกเงินไทยได้33บาท95สตางค์ 1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเงินไทยได้22.70 บาทและ1ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้66 เซนต์ครับส่วนพยากรณ์อากาศทั่วออสเตรเลียวันพรุ่งนี้พุธที่17 พฤษภาคมที่เพิร์ธพรุ่งนี้มีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด26 องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด16 องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนเช่นกันอุณหภูมิสูงสุด13 องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนนะครับอุณหภูมิสูงสุด14 องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนครับอุณหภูมิสูงสุด15 องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด18 องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด23 องศาและดาวินพรุ่งนี้มีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่เช่นกันครับอุณหภูมิสูงสุด33 องศาเซลเซียสครับและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่16 พฤษภาคม 2566ผมตินรวัตรบัญญัติสวัสดีครับ
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.